Me quieres, no me digas te quiero. Recuerda que el pronombre va y después do verbo. Si ya no me deseas, dime no te deseo. Que va diante el pronombre, porque hay un adverbio de negación. Hay un adverbio. Tes problemas na colocación dos pronomes cando falas. Escoita atenta esta canción. Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo, excepto se aparece antecedendo un adverbio. Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo, excepto se aparece antecedendo un adverbio. Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo, excepto se aparece antecedendo un adverbio. Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo, excepto se aparece antecedendo un adverbio. Ninguém me dixo que hoxe ia haber rebolo. Cuando me vas a llamar, vol volverme tolo. También se adianto pronome, si hay interrogativos. E o mesmo acontece con algún indefinido. Indefinido, indefinido. Tres problemas coa colocación dos pronomes cando falas. Escoita atenta esta canción. Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo, excepto se aparece antecedendo un adverbio. Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo, excepto se aparece antecedendo un adverbio. Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo, excepto se aparece antecedendo un adverbio. Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo, excepto se aparece antecedendo un adverbio. Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo. 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 Sempre vai despois do verbo.